Goeiemôre gemeente. Ek moet eers gou myself verdedig, Christo. Toe hy my gister vra of het, hoe gaan het met die voorbereiding, toe sê ek moeilik. En die moeilik is nie omdat daar 'n pak sla is nie. Die moeilik is omdat daar 'n spreekwoord is wat sê, practice what you preach. Eina. Dit wat ek met u wil deel, het ek baie tekortkominge aan. Maar wat ek met u gaan probeer deel is die waarheid van die woord. En daarby kan ons nie verbykom nie. En die tema van dit wat ek met u gaan deel vandag, het ek gegee die geheim van hoop. Dis 'n nuwe jaar. 2025 is verby. Of hy sleg was of goed was, hy is weg. En daar word baie gepraat as ons so onder mekaar praat oor dinge wat ons hoop vir die nuwe jaar en dinge wat ons hoop gee vir die nuwe jaar. Maar wat verstaan ek en jy onder hoop? Die woord sê vir ons, die Griekse woord in die Bybel beteken to anticipate with pleasure. Expectation with confidence. Of jy kan sê, hoop is wat dit wat mense laat aanhou, hoop is dit wat mense laat weer probeer, hoop is dit wat mense laat probeer uithou, tot by 'n punt. In Hebreërs 11 vers 6 staan die volgende, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo, dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Blaai 'n paar verse terug. Hebreërs 11 vers 1. Baie bekende vers. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, as daar nie hoop is nie, is daar nie vaste vertroue nie, gaan daar nie geloof wees nie. En sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Om dus te verstaan wat hierdie hoop is, het 'n direkte impak op my en jou lewe, op my en jou geloof. I mean, C.S. Lewis stel dit so, hy sê, do not put your happiness and hope into something you could lose, because that's not the definition of hope. Die mense hoop, en as ek kyk na myself, as ek die goed sê, word so maklik gevestig in dinge soos omstandighede, my bankbalans, my emosies, my familie, my gesondheid, my kinders, my vriende. Dit gee vir my hoop op vooruitsigte. En vir geen oomblik, hierdie dinge is nie onbelangrik nie. Want dis deel van jou aardse liggaam en van jou siel. En dit gaan blootgestel wees tot die dag van jou dood. Dit is deel van mens wees. Maar dit is nie die hoop van Hebreërs 11 vers 6 nie, of 11 vers 1 nie. Wat sê God se woord oor hoop? Kolossense 1 vers 27. Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid, hierdie geheim onder die heidene is. Ons word as heidene gesien, tensy jy vanoggend hier is met 'n Joodse stamboom, word jy gesien as die heiden waarvan hulle praat in die woord. Dit is Christus onder julle, die hoop op heerlikheid. King James, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Christ in you. Ek wil dit graag vir julle in die Passion Translation lees. Living with you in you is the Christ who floods you with the expectation of glory. This mystery of Christ embedded within us becomes a heavenly treasure chest of hope with the riches of glory for his people. Sien, wat ek vir julle probeer sê met hierdie inleiding is dat hoop As jy 'n kind van die Here is, Christo het so baie daaroor gepraat nou in die nagmaal. As jy 'n kind van die Here is, wedergebore is, kry hoop 'n ander betekenis. Die ding is net, ek en jy moet by die plek uitkom om dit te verstaan en dit dan te kan leef. Want ons leef baie hoop uit op 'n menslike vlak, op die goeders wat ek vir jou genoem het. Kolossense sê vir ons, dit was 'n geheim, die geheim van die eeuwe en die geslagte, maar nou is die geheim geopenbaar aan die heiliges. Weet jy hoe moeilik is dit vir baie kinders van die Here om te aanvaar dat jy 'n heilige genoem word? Dis vir my moeilik. Want die eerste ding wat in jou kop kom is, daar's nie 'n helloutjie bokant jou kop nie. Hoe kan jy heilig wees? Omdat ons dit nie verstaan nie. Ons verstaan nie wat God bedoel as hy dit in sy woord vir ons sê nie. Jy sien, die geheim van hoop is 'n persoon. Hoop is gevestig in 'n persoon, die persoon van Jesus Christus. Dit is hoop. Ek meen, daar's 'n lied wat ek al so baie gesing het, en elke keer as ek dit sing, dan kyk ek na myself, en ek kyk rondom my, en ek sê vir myself, maar is dit waar van my lewe? Die lied gaan so, hy sê, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And yes, I know he holds the future. And life is worth the living, just because he lives. Not because I've got a bank balance. Not because I've got friends. Not because I'm healthy. Because he lives. Verstaan ek dit? Hoe lyk my en jou hoop as dinge begin sleg gaan? Dis geopenbaar aan sy kinders, sê Kolossense. Toch is daar talle kere in my eie lewe, en ek glo so in baie kinders van die Here se lewe, wat ons hopeloos en moedeloos voel, ten spyte van die feit, dat ons weet en verklaar, dat ons sy kinders is. Dat ons Christene is. Die hoop waarop ons 'n vaste vertroue moet hê, sodat ons God kan behaag, is tot ons beskikking, dis geopenbaar, maar het realiseer nie. Hoekom nie? Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17 die volgende. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Alles het nuut geword. Paulus sê vir ons in Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof, deur die vaste vertroue op dit wat ek hoop, leef ek. Dat die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Voor ek verder gaan, baie belangrik. God is gees. En ons moet hom in gees en waarheid aanbid. En hierdie skrifte wat ek vir u gelees het, praat van ons gees. En dis hoekom ons dit nie sien realiseer nie. Want ons beoordeel hierdie goed in die vlees. En ek sal bietjie meer uitbrei nou. Ons beoordeel dit intellektueel met ons verstand. Dit realiseer nie in ons lewens nie, omdat daar soveel dinge is wat ons beredeneer en argumenteer en 'n opinie oor wil vorm, en ek wys 'n vinger na myself eerste, dat ons die doel van die evangelie begin mis. Gemeente, die evangelie is veronderstel om goeie nuus te wees. Die beste nuus. Ons het hoop. Ons het 'n verlosser. Ek hoef nie te presteer om sy genade te verdien nie, of te behou nie. As ek sy genade net kan begin verstaan, sal dit my lewe begin verander. En ek sal vrugte van bekering dra, want jy sien, my saligheid is nie my werk nie, Dis Godse werk. Hy vra ons, kom, en as jy kom, dan doen hy die werk. Ek sê ons vorm al hierdie opinies. Is kennis van die woord belangrik? Absoluut, absoluut. Romeine 10:17 sê, die geloof, met ander woorde, die vaste vertroue op dit wat jy hoop, is hy die gehoor. En die gehoor is die hoor van die woord van God. So dit wat ek hoor, dit wat ek volgend met u deel, dit wat Christo gedeel het, dit wat jy na luister, dit alles, het 'n impak op jou vaste vertroue, wat jy hoop. Kennis is belangrik, opinie is nie. Baie van die opinies wat ons oor die woord hoor, is intellektuele gymnastiek oefeninge. En ek sê vir myself dit ook, 'n opinie met 'n verduideliking van Godse woord, wat deur God, wat die Heilige Gees geïnspireer het, sal aanklank vind by 'n kind van Godse Gees. Dit sal jou nie in vertwyfeling laat nie. En ten spyte daarvan wil ek u aanmoedig dat dit is ons verantwoordelikheid om alles wat ons hoor te gaan ondersoek in die woord. Om te hoor of dit is wat die Here vir jou sê deur sy Gees. Jy hoef nie antwoorde uit te dink nie. Die sleutel van die geheim van hoop lê in verstaan van die woord. Let scripture explain scripture. Ek het 'n klomp goed nou gesê en eintlik wat ek by wil uitkom is, wat sê die woord vir ons oor hoop? Hoop wat lewe gee. Hoe moet ek hier op aarde leef? Hoe moet ek hoop? Hoe moet ons dit prakties benader? Hoe kan ek dit verstaan sodat dit 'n verandering in my lewe maak? En daar's 'n paar sleutelverse in die woord, soos met alles. En ek wil vir u van hulle gee, die eerste een is Romeine 12 vers 2. Dit sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die Engelse een is wat ons baie meer bekend is by ons, wat sê, King James Version, be transformed by the renewal of your mind. En as jy dit mooi gaan lees, is dit eintlik 'n opdrag. Dis 'n opdrag vir 'n kind van die Here wat wedergebore word. Ek gaan weer vir hierdie Passion Translation lees. Dis vir my goed hoe dit van 'n ander hoek af kom in gewone taal. Stop imitating the ideals and the opinions of the culture around you. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will. In goeie boere Afrikaans, dink anders oor jouself en oor jou omstandighede en oor jou identiteit as jy 'n kind van die Here is. Is dit maklik? Ek gaan die eerste ou wees wat sê, nee Here, maar ek weet ek doen dit nie alleen nie. Christo het dit ook genoem, hy het vir ons 'n trooster gestuur. Leermeester, die Heilige Gees gaan vir jou wys. Dis net hardkoppigheid aan ons kant wat keer dat ek doen wat my gees vir my sê. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Ons wil so graag werk. Ons wil so graag werk vir my saligheid, werk vir my heiligheid, werk vir my hemel toe gaan, werk. Hier is ons werk. Hier is ons werk. Dink anders. Dink anders. Die woord is vol daarvan. Ek gaan nog vir jy verse gee. Ek wil net vir jy vinnig hier so sê, renewal of your mind is nie power of positive thinking nie. Ek was daar, baie jare terug. Power of positive thinking kom uit jou siel, uit jou wil, jou intellect en jou emosie, en in jou vlees. Dis nie volhoubaar nie. Jy kan nou 1000 keer vir jou elke dag sê, ek moet nie eet nie, en ek weet jou, jy gaan eet. Jy kan met enige ding dit probeer. Power of positive thinking is het nie. Verder is renewal of the mind ook nie fake it until you make it nie. Renewal of the mind kom vanuit die wedergebore gees van die kind van die Here. Dis waarvan die woord praat. Dis God se werk. En hy, deur middel van jou wedergebore gees, gee vir jou keuses. God forceer jou nie. Deur die kennis wat jy opdoen in sy woord en deur sy heilige gees, gaan God vir jou in jou gedagtes, party van ons is bietjie stadig, ek was een van hulle, of is nog steeds. Party kinders reageer baie vinniger op dit wat die Here vir hulle sê. My siel moet reageer, my wil, my intellect, my emosie, om dit wat God in my ingeplaas het, deur te werk na my siel en my vlees. Romeine 8 vers 6 sê, wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Efesiërs 4 vers 23, word vernuwe in die gees van julle gemoed. En jy kan gaan kyk, daar is nog baie skrifte wat sê, doen dit, dink anders oor jouself. En omdat die vlees betrokke is, is daar baie struikelblokke om te oorkom. Want jy sien, as ek het in eenvoudige taal kan noem, ons begin by seeing is believing. En ons is op pad na believing is seeing. Ek wil die volgende uitdaag deur middel van 3 vrae wat ek vir jy wil gee. Ek gee ook op elke vraag so onvolledige antwoord. Want ons moet gaan soek in die woord. Wat wil die Here van ons hê oor renewal of the mind? Dis 3 hoopvolle vrae. En die eerste vraag is, wie is Christus vir jou? Ek vra nie, wie is Christus nie? Want ek hoop dat elke kind van die Here onmiddellik gaan begin en sê, lig van die wereld, seun van God, lam van God, leeu van Juda, verlosser, my redding, en so aan. Ek wil die vraag by u los van, wie is Christus vir jou? Is hy ook jou vriend, jou ouer broer, jou leermeester, jou rolmodel, jou vertroueling? Ken hy jou? Ken jy hom? Met ander woorde, is daar 'n verhouding? Is ek net 'n fan of 'n follower? Is daar tekens van sy lewe in myne? Jy weet, hierdie vraag is so oud soos die berge. Jesus het op pad na Caesarea dit vir sy disippels gevra. En jy moet mooi dink, wat het hy gevra? Jesus vra eerst die vraag, wat sê die mense wie ek is? Wat sê die wêreld wie is ek? En ons weet wat daar uitgekom, Johannes die Doper, Elia, Jeremia, profete. En dan vra hy hierdie manne, hy vra ons, die kinders van die Here, hy vra hierdie manne wat vir 3 jaar saam met hom geloop het, wie sê julle is ek? Weet, aanvanklik as jy die lees, dan denk jy maar, hoe kan hy so vraag vra? Hoe kan jy vir 'n kind van die Here vra, wie is Christus? Dis mos belaglik. Hier vra Jesus die vraag vir sy disippels. En die voorbarige een, nou Petrus, hy kom met die antwoord. U is die Christus, die Seun van God. En ons hou op lees daar. Lees die volgende vers. Wat sê Jesus vir hom? Dit wat jy nou hierso vir my sê, het vlees en bloed nie vir jou gesê nie. Jy het dit nie in boeke gelees nie. Jy het dit nie van 'n predikant gehoor nie. Jy het dit nie van 'n video afgesien nie. Wat jy nou vir my sê, het die Gees van God aan jou geopenbaar. Jesus verduidelik hier vir Petrus eintlik die verskil tussen 'n fan en 'n follower. Daar is 'n verhouding, 'n geestelike verbinding. Die wêreld weet ook van Jesus. Ek en Antoinette was baie jare terug in 'n land waar ek met 'n moslim 'n redenasie opgetel het en ek het baie hartseer en skaam huis toe gegaan, want daai ou het my meer van die Bybel vertel as wat ek geweet het. But he was a fan, not a follower. Hy het nie geweet waarvan hy praat geestelik nie. Hy het kennis gehad en niks verder nie. Die wêreld weet van Jesus, Seun van die mens. Ons het dit nou gesien oor Kersfees. Kindjie in 'n krib, 'n kruis. Christo, dankie dat jy die kruis weggevat het, hoor. 'n kruis. En net soos in Jesus se tyd sien ons in Johannes sê hulle vra die wêreld, maar is hy nie Jesus die seun van Josef wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê hy het uit die hemel neergedaal? Dis godsdiens. Ek het gesê die vraag, die antwoorde is onvolledig. Gemeente, elkeen van ons moet in die skrif gaan soek nou, om hierdie antwoord volledig te maak. Die tweede vraag is, ook 'n sensitiewe ene. Is ek en jy deel van die familie? Ja, ons praat van wedergeboorte. Born of God, born from above. Die manier wat dit moontlik maak vir die Vader in die hemel om met ons te kan kommunikeer, om met sy Gees met ons te praat, sodat ons ook soos Petrus kan antwoord, hy is die Christus, die Seun van God, hy is lewendig, hy het opgestaan, hy is gekruisig, en hy sit aan die regterhand van God die Vader. Dis nie onderhandelbaar nie. Jy kan nie werk daarvoor nie, dis God se werk. En is lewensbelangrik dat ons die noodsaaklikheid van wedergeboorte verstaan, want in Johannes 3 sê dit vir ons baie duidelik, jy sal nie die koninkryk ingaan nie, jy sal dit ook nie sien nie, as jy nie weergebore is nie. Jy is nie deel van die familie, as jy nie weergebore is nie. En gemeente, ek wil nou iets sê wat miskien kontroversieel klink. Ek en jy kan nie bekostig om een oomblik sekerheid oor my saligheid te hê en dan kort daarna weer te twyfel nie. Dis nie jou werk nie. Dis God se werk. En jy weet hoekom dit gebeur, omdat ons nie die waarheid van wedergeboorte uit die woord uit verstaan nie. 'N belofte van God is 'n belofte wat altyd staan. Wedergeboorte is sy werk, nie my prestasie nie. Hy het beloof, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13:5. As ek dit nie wil glo nie, wat wil ek glo? Wat verstaan ek van versiel met die Heilige Gees? Efesiërs 1:12 sê, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid en wat ons reeds tevore op Christus gehoop het. Efesiërs 1:13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, vaste vertroue op dit wat jy gehoop het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. As daar iemand is wat het nie is, wat het nie verstaan nie, of daarover wil praat, soos Christus gesê het, praat asseblief met die leierskap of met die mentor. Wedergeboorte is nie onderhandelbaar nie. Dis ook 'n halwe antwoord. Jy moet verder gaan soek. Moet nie uitstel nie, want dit is hoop wat vir jou beskikbaar is, wat reeds voorbetaal is. En die laaste vraag, dis die moeilikste een, want die antwoord kan as menslik arrogant beskou word. Hoe sien jy jou identiteit in Christus? Baie belangrik voor die antwoord. Onthou die woord sê die mens bestaan uit gees, siel en lichaam. Jou siel is jou wil, jou intellect en jou emosie. Die proses van wedergeboorte vind nie in jou siel en jou vlees plaas nie. Die proses van wedergeboorte of na wedergeboorte in jou siel en vlees word heiligmaking genoem. Wedergeboorte maak jou gees volmaak voor God. Ek wil 2 verse uit die woord uit lees, wat ek glo met my hart, elkeen van julle moet gaan ondersoek, en dit probeer verstaan. 1 Johannes 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. 1 Johannes 5 vers 18, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat aan hom nie. Kan ek weer 2 Korintiërs 5 vers 17 lees? As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Alles het nuut geword. Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons, dis sy heiliges, geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Wanneer wedergeboorte plaasvind, kry jy 'n nuwe identiteit. Jy word deel van hierdie familie wat genoem word kinders van Here. Dieselfde lyf en siel, maar 'n lewende gees. En net soos die vlees insette in my siel gehad het, het ek die keuse om na die insette van die gees te luister en te reageer. As ek verstaan wat my identiteit is, as ek my mind kan renew, sal ek nie volhou met die gedrag wat teenstrydig is daarmee nie. As ek aanhou dink ek is 'n sondaar en 'n verloorder, gaan ek soos 'n sondaar en 'n verloorder optree. Daarom is dit die plek wat Satan jou aanval, jou siel en jou vlees. Hy kan niks aan jou posisie in Christus doen nie. Dis God se werk. Dis vir ewig in jou gees. Maar hy kan wel in jou siel en vlees impak maak as jy hom toelaat. Smokkel in jou kop, soos die ou mense gesê het. Ek moet myself begin sien in die testament en beloftes van my geestelike vader. Ek het dit vroeger gesê, is dit maklik? Nie vir my nie. Want dis 'n proses. Ons het die hulp van die Heilige Gees in ons harte. Die Trooster is vir ons beskikbaar. Sodat jy hierdie hoop kan uitleef wat hy vir ons gee. Dit bring vryheid, dit bring oorwinning. Want jy is nie net 'n sondaar as kind van die Here wat vergifnis ontvang het en op pad hemel toe is nie. Golgotha was nie goedkoop nie. Daar is nie betaal sodat ons verloorders moet wees nie. Opinie is duur. Want opinie is altyd gerig op die vlees. En sommige tyd maak opinie baie, baie seer. Dit wat God gedoen het vir ons, is nie duur nie. Het is verby dit. En ek wil graag afsluit en vir sê, wat sê God van jou identiteit? En hierdie is wat vir die wêreld na arrogantie kan lyk. God sê vir jou, in sy woord, daar is baie skrif, jy is die sout van die aarde, jy is die lig van die wêreld, jy is 'n mede-erfgenaam in Christus, jy is 'n tempel van God, jy is sy vakmanskap, jy is geregtig en geheilig vir ewig, jy het reeds 'n plek in die hemel. Die duivel het geen vatplek aan jou, as jy dit nie toelaat nie. Wow! Ons kyk na die vlees en ons sien bitter min daarvan. En die rede daarvoor is, we are not renewing our minds. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee, sê hy in sy woord. Dit is die dinge waarop jy 'n vaste vertroue kan hoop. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Ons het selektief geraak watter beloftes ons wil glo. Maar die woord is vol van sy beloftes. En dis daar vir jou as kind van die Here om te vat. Ek sluit af. Ek het myself die vraag gevra terwyl ek voorberei het. Hoe lank gaan dit vat voor 'n mens ten volle gaan besef en jou mind renew oor wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het? Hoe lank gaan dit my vat? En ek het hierdie simpel antwoord gekry. Hoe meer ek dit besef, hoe meer sal dit in my lewe wys. Hoe meer sal my ware identiteit vir die wêreld sigbaar wees. Amen.